بيسر واقع بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وأعنا يا ربنا فيما بقي من رمضان على الصيام والقيام والجود والكرم والإحسان. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وأعتقت رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب من نحبهم فيك من النار يا رب العالمين. فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وطهر المسجد الأقصى من المفسدين فيه، وفرج كرب المنكوبين في سوريا وفي تركيا يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اصرف عنهم البلاء والوباء والغلاء، وصب علينا وعليهم الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الأول والذي هو بعنوان كيف أصلي. وهذا هو اللقاء الثامن. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaifa, wie. Der erste Teil ist Kaifa Usalli, wie bete ich? Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 8. Und ich begrüße jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام حديث الرجل المسيء في صلاته. والحديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم دخل المسجد، ثم دخل رجل فصلى، ثم أقبل على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فسلم على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فرد النبي عليه السلام ثم قال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فرد النبي عليه السلام وقال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد يصلي للمرة الثالثة، ثم أقبل على نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم فسلم عليه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام ثم قال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هذه صلاتي لا أحسن غيرها، فعلمني. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فاقرأ بأم الكتاب، وما تيسر معك من القرآن، وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. أو كما أخبر النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. وقلنا بدأه النبي بالوضوء لأن من لم يحسن يصلي من باب أولى لا يحسن يتوضأ. من أجل ذلك بدأنا نتكلم عن الوضوء كشرط من شروط صحة الصلاة. تكلمنا عن فضل الوضوء وعن صفة وضوء النبي عليه الصلاة والتسليم. بطبيعة الحال قادنا ذلك للحديث عن المسح على الخفين أو الجوربين أو ما يكون مقامهما، وتكلمنا عن أحكام المسح على الخفين، ثم انتقلنا إلى الحديث عن الغسل، غسل الجنابة، وبينا قسميه: الغسل المجزئ والغسل الكامل، وذكرنا الكثير من الأحكام الفقهية المتعلقة بالغسل. في هذا اللقاء ما زلنا مع الأمور التي بين يدي الصلاة قبل أن ندخل على صفة صلاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهنبدأ النهاردة نتكلم عن التيمم كبديل للوضوء عند فقد الماء أو عند العجز عن استعمال الماء، وما هي الأحكام التي تتعلق بالتيمم، وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله تعالى.
Meine Geschwister, wir sind immer noch mit der Überlieferung des Schlechtbeten, der in der Moschee eingetreten ist, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Er hat Barakat gebetet, ging zum Propheten, hat ihn gegrüßt. Der Prophet grüßte ihn zurück und sagte: Geh zurück und bete nochmal, denn du hast nicht gebetet. Der Mann ging zurück, hat gebetet, kehrte zum Propheten wieder und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte das Gleiche. Das ging dreimal, bis der Mann letztendlich zum Propheten sagte: Ja, Rasulallah, ich kann es nicht besser, bringe es mir bei. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm: Idha qumt, wenn du zum Gebet aufstehst, asbir al-wudu, mach die Gebetswaschung. Daraufhin istaqbil al-qibla, geh zur Gebetsrichtung. Fakabbir, mach takbir und daraufhin lese die Fatiha und danach das, was du vom Heiligen Koran kannst, kannst du lesen. Wenn du nichts auswendig gelernt hast, halil, kabbir oder sabbih, subhanallah, alhamdulillah, je nachdem, welche Tasbih ihr machen wollt. Danach macht den Ruku', bis ihr gerade seid. Dann erhebt euch vom Ruku', bis ihr gerade steht. Daraufhin macht den Sujud, bis ihr die Ruhe gefunden habt, und erhebt euch vom Sujud sitzend, bis ihr gerade seid, und macht daraufhin wieder den Sujud, bis ihr die Ruhe gefunden habt, und so macht ihr oder so machst du das komplette Gebet. Nachdem wir angefangen haben zu reden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Gebetswaschung als ersten Punkt erwähnt hat, natürlich, wenn der Mann nicht beten konnte, dann ist es aula, dass er die Gebetswaschung ebenfalls nicht beherrschen könnte. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt: Mach erstmal die Gebetswaschung. Und da sind wir stehen geblieben und gesagt: Diese, die als Bedingung gilt, bevor ein Gebet überhaupt gültig sein kann, muss man die Gebetswaschung gemacht haben, haben wir dies erklärt und deren Vorzüge beschrieben und ebenfalls die Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Gebetswaschung früher damals verrichtet hat. Von der Gebetswaschung sind wir rübergelaufen zum Wischen über die Socken. Und das, was als Ersatz der Socken gilt, wie einfache Schuhe oder andere Stoffe, die man über die Füße tragen könnte. Wir haben über die einzelnen Urteile gesprochen und jeden Zustand erklärt. Daraufhin haben wir den Russel angefangen zu beschreiben und zu erklären, Al-Russel von der Unreinheit. Und wir haben die einzelnen Teile auch beschrieben, die ausreichenden Russel und ebenfalls den vollkommenen Russel. Und heute, insha'Allahu ta'ala, werden wir mit dem Tayammum fortfahren. At-Tayammum, das als Ersatz der Gebetswaschung gilt, bei nicht vorhanden von Wasser oder bei nicht in der Lage sein, die Gebetswaschung zu machen aus gesundheitlichen Gründen.
ونبدأ بتعريف التيمم وحكمه. التيمم في لغة العرب يعني القصد، فعندما أقول يمم وجهه أي توجه وقصد، يمم وجهه إلى المسجد يعني قصد الذهاب إلى المسجد، فده معنى التيمم في اللغة العربية. طب في الشرع هو مسح الوجه والكفين بصعيد طاهر، بصعيد طاهر، الصعيد يعني كل ما كان من جنس الأرض، يطلق على التراب أو على كل مكان من أصل الأرض بصعيد طاهر على وجه مخصوص، على وجه مخصوص سوف نتعرف عليه بعد قليل. يبقى ده تعريف التيمم في اللغة وفي الشرع. يبقى التيمم لغة بمعنى التوجه أو القصد، أما في الشرع معنى مسح الوجه والكفين بصعيد طاهر على وجه مخصوص. طيب السؤال، ما حكم التيمم؟ حكمه إيه؟ التيمم فضيلة لهذه الأمة الخاتمة، أمة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، شرع لينوب عن الماء، يعني هو بديل عن الماء عند فقد الماء. هذا الشرط الأول. يعني مثلا أنت في بيئة فقد منها الماء، ما في ماء، يشرع لك التيمم. الشرط الثاني أو السبب الثاني للتيمم العجز عن استعمال الماء. الماء موجودة لكن فلان مريض، ممنوع من استعمال الماء، زي بعض الحرقة مثلا ما ينفعش يتوضأ، الحرق ما ينفعش يستعمل عليه الماء، أو بعض الجرحى يمنع من استعمال الماء، فبالتالي بينتقل إلى البديل وهو التيمم. يبقى التيمم يكون إما عند فقد الماء أو عند العجز عن استعمال الماء لعلة أو لمرض. وكمان يدخل في ده بعض المعتقلين يكون مقيدا بالسلاسل ولا يفك محاضرة الصلاة، المية موجودة نعم لكن ما يستطيع أن يستعملها، ممنوع من استعمالها لظلم وجور إلى آخره، فهذا يسقط عنه الوضوء، وكذلك يمنع من التيمم فيسقط عنه التيمم، ويسمى فاقد الطهورين فيصلي على حاله إذا دخلت الصلاة بلا وضوء وبلا تيمم، لأنه فاقد للطهورين وعاجز عن هذا وذاك رغم وجود هذا وجود ذاك. لكن بعض الناس كده في بعض سجون الظلم أو كده بيكونوا مقيدين بالسلاسل ويمنع فكهم، واضح؟ فده حضرة الصلاة ماذا يصنع؟ نقول له صلي، صلي على حالك. ليه؟ لأنك عاجز، والله تعالى يقول في كتابه فاتقوا الله ما استطعتم، واستطاعتك الآن أن تصلي بغير طهورين لأنك فاقد للطهورين. إذن التيمم بديل عن الوضوء عند فقد الماء أو عند العجز عن استعمال الماء، وهو فضيلة لهذه الأمة الخاتمة. طبعا دليل أنه رخصة وبديل للوضوء جاء في القرآن وجاء في السنة وجاء في إجماع الأمة. من القرآن طبعا آية الوضوء المذكورة في سورة المائدة رقم 6، قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ده الدليل من القرآن. أما الدليل من السنة ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أي أن الله تعالى اختص النبي الخاتم عليه الصلاة وأزكى التسليم بهذه الفضائل تكريما له، وأيضا اختص هذه الأمة الخاتمة من باب التكريم والتفضيل. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورة، يعني أتيمم منها أتطهر بها عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ودي من رحمة الإسلام ومحاسنه، معظم الملل لا صلاة لهم إلا في معابدهم أو بيعهم، إنما حضرتك في أي مكان تصلي ما دام طاهرا، مسافر صلي في أي مكان، في الطريق، في الشركة بتاعتك، في الجامعة، في بيتك، في مسجدك، وده من محاسن التشريع. إنما غيرنا لا، لا صلاة لهم إلا مثلا في كنائسهم، لا صلاة لهم إلا في معابدهم وبيعهم. فدي اختصت بها الأمة الخاتمة: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وأحلت لي المغانم. الأمم السابقة المغانم في الحروب محرمة عليهم، كانوا يجمعوها في مكان وتنزل نار من السماء تأكلها خلاص. إنما الأمة الخاتمة ميزت وفضلت، أصبحت الغنيمة حلال لهذه الأمة، ولم تحل لأحد قبلي. وأعطيت الشفاعة، خص النبي بأنواع من الشفاعات يوم القيامة. تقول ما الأنبياء كلهم لهم شفاعات، نعم، لكن اللي اختص بها النبي اسمها الشفاعة العظمى، هذه للنبي محمد فقط. يعني الشفاعة العظمى أن يشفع يوم القيامة في أهل الموقف جميعا، في المؤمن والكافر، في الطائع، جميع الخلق، أن يبدأ الله الحساب فيرحم الخلق من عناء هذا اليوم. فدي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، أو كما قال النبي. يعني كل نبي قبل النبي لقومه فقط، يعني موسى لبني إسرائيل، عيسى أيضا لبني إسرائيل، إنما سيدنا النبي للناس كافة، بل للثقلين، للإنس والجن عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمن محاسن هذه الأمة أن الله ميزها بباب التيمم، فدي فضيلة كبيرة جدا وتيسير. وأجمعت الأمة سلفا وخلفا على جواز التيمم عند فقد الماء أو العاجز عن استعماله. إذن حكم التيمم رخصة عند فقد الماء أو عند العجز عن استعمال الماء. نعم
يا شيخنا، النقطة الأولى لم أسمعها شيخنا،
هي
جعلت للأرض مسجدا وطهورا اللي
قبل يوم نصرت بالرعب مسيرة شهر.
شو عشان؟
يعني لما يعزم النبي على قتال قوم يقاتلونه قبل ما يوصل لهم بشهر كامل، ربنا يسلط على الأعداء سلاح الخوف والرعب فيتفزعوا ويخافوا، فبيكون ده سبب من أسباب نصر المسلمين.
بارك الله فيك. والقصد يعني بالتفكير ولا التوجه. العمل يعني التوجه. So, dann fangen wir mal an, den Tayammum zu definieren. Die Definition über den Begriff an sich im Arabischen ist Al-Qasd. Al-Qasd ist, dass wir quasi etwas vorhaben zu tun. Wir setzen quasi in Bewegung Richtung dieser Sache. Wir wollen nach Hause gehen, wir laufen gerade Richtung nach Hause. Das ist in dem Fall Al-Qasd. Ist zwar wie die Absicht, aber nicht quasi im Gedanken, dass ich drüber nachdenke, sondern ich tue was, ich laufe entgegen. Und in der Scharia an sich ist At-Tayammum Mas'hul Wajh, das Wischen des Gesichts, Wal-Kaffein und die Arme, Bisa'idin Tahir, mit einem reinen Sa'id, kann man sagen, Stein. Aber Sa'id ist auch alles, was vom Boden kommt. Alles, was vom Boden an der ersten Stelle rein ist. Also wie Erde oder Stein oder auch andere Sachen, die auch ebenfalls vom Boden kommen. Ala wajhin makhsus, auf dem Gesicht selbst. Oder auf einer gewissen Art und Weise. Und dieses Urteil vom At-Tayammum ist natürlich für uns Menschen ein Vorzug von Allah Azza wa Jal, dass wir dieses Tayammum benutzen können, wenn wir nicht in der Lage sind, aus irgendwelchen Gründen Wasser zu verwenden. Denn die erste Bedingung, wann wir Tayammum benutzen dürfen und können, ist, wenn kein Wasser vorhanden ist, wir haben plötzlich kein Wasser mehr, dann können wir Tayammum machen. Eine andere Sache ist, wenn zwar Wasser vorhanden ist, aber aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen kann ich Wasser nicht verwenden. Wie zum Beispiel gibt es Personen, die haben Verbrennungen schweren Grades zum Beispiel. Sie dürfen Wasser nicht verwenden. Oder jemand hat eine bestimmte Verletzung, dass ihm das Wasser nicht erlaubt. Er kann kein Wasser verwenden. Es gibt auch Personen, wie zum Beispiel Gefangene, die vielleicht festgebunden sind und die können ebenfalls kein Wasser verwenden. Die können ebenfalls Tayammum machen. Das heißt, wenn ihr eines Tages irgendwo im Gefängnis seid, dann könnt ihr Tayammum machen. Und ebenfalls gibt es auch für diese Personen, die gefangen sind, Menschen, die können nicht mal Tayammum machen. Dann ist jemand, man sagt, faqidu at-tahurain. Also er kann weder Wasser benutzen, noch kann er Tayammum machen. Da kann so beten, wie er gerade ist. Weil Allah Azza wa Jalla sagt, fattaqullah mastata'tum. Also seid Allah Azza wa Jalla gottesfürchtig oder erfüllt seine Befehle durch, so wie ihr könnt. Und dieses At-Tayammum wurde natürlich ebenfalls im Heiligen Koran beschrieben und ebenfalls in der Sunna und auch als eine Art Übereinstimmung der Gelehrten. Im Heiligen Koran wurde das Tayammum in Surat Al-Ma'idah, Ayah 6, beschrieben. Und in der Überlieferung hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, mir als Prophet, als letzter Prophet, wurden 5 Sachen gegeben, die keinem anderen vor mir gegeben worden sind. Die erste Sache ist, dass wenn ich in eine Schlacht einziehe, einen Monat vorher bekommen die Feinde von mir, von Allah Azza wa Jalla, Angst in ihren Herzen geschürt. Sie kriegen schon Angst vor den Propheten und den Soldaten. Das ist eine Sache, die vor dem Propheten niemand anderes bekommen hat. Der zweite Punkt ist, er sagt, sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Die Erde wurde mir gelassen oder gemacht als eine Gebetsstätte. Du kannst überall beten, wo du willst auf der Erde. Überall, wo du bist, kannst du beten. Und tahura, da kannst du ebenfalls die Erde als ein, ja, Reinheit benutzen. Mit Tayammum zum Beispiel kannst du die Erde benutzen. Und der nächste Punkt ist, uhillat lil maranim. Die Kriegsbeute wurde ihm erlaubt. Vorher war die Kriegsbeute nicht erlaubt, dass man sie benutzen kann. Die Kriegsbeute wurde in eine Stelle gesammelt und daraufhin wurde darauf Feuer gelegt. Aber dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wurde die Kriegsbeute ihm erlaubt. Der nächste Punkt ist, utiyat ash-shafa'atu li. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat ebenfalls hier eine gewaltige Fürsprache. Eine gewaltige Fürsprache für jeden einzelnen Menschen.
اسمك الكافر اذا يعني الشفاعه العظمى فقط للمسلمين ولا للجميع حتى الكفار عشان يبدا الحساب
نعم دي الشفاعه العظمى دي gewaltige Fürsprache ist für jeden einzelnen Menschen bestimmt, nicht nur Muslime, auch Ungläubiger, jeden Menschen, und das wurde niemandem anderen gegeben außer dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er sagt als letztes ebenfalls sagte er, wa bu'ithtu lin-nasi kaffa. Er wurde den Menschen komplett geschickt. Jeder einzelne Prophet wurde seinem Volk geschickt. Isa a.s. seinem Volk, Musa a.s. seinem Volk und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde der Menschheit komplett geschickt und sogar ebenfalls dem Ins und dem Al-Jinn. Und die Übereinstimmung der Gelehrten sind alle der gleichen Meinung, dass At-Tayammum ebenfalls als Ersatz von Wasser benutzt werden kann.
Al-An ma shurut At-Tayammum. هل هناك شروط للتيمم؟ نعم، في 5 شروط للتيمم. الشرط الأول، إذا عدم الماء، وذلك لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم. يبقى أول شرط عدم وجود الماء، سواء عدمه المرء في السفر أو الحضر وطلبه ولم يجده. ولقول النبي عليه الصلاة والتسليم الصعيد الطيب وضوء المسلم إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك يعني حتى وإن استمريت تتيمم 10 سنين لعدم وجود الماء، فالتيمم طهور، فإذا حضر الماء بطل التيمم. حضر خلاص لازم تلغي التيمم وتبدأ تستعمل الماء. فده الشرط الأول، عدم وجود الماء. نعم، ناخدهم شرط شرط كده. نعم، عشان ما طولش عليك.
بس لو عملت تيمم، مش هنا عملت تيمم عايز تصلي وفجأة جاء الماء، لازم تعود الوضوء،
لازم تتوضى.
نعم. Die erste Bedingung für den Tayammum ist, إذا عدم الماء. Wenn es kein Wasser gibt, wie der Prophet, wie Allah Azza wa Jalla gesagt hat, فلم تجدوا ماء فتيمموا. Wenn ihr kein Wasser findet, dann macht den Tayammum. Und falls dann plötzlich aus irgendwelchen Gründen Wasser wieder vorhanden ist oder da ist, dann muss ich direkt die Gebetswaschung wiederholen mit dem Wasser. Dann gilt der Tayammum nicht mehr. Nein.
الشرط الثاني، إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر بر، يعني هو مريض وخاف لو استعمل المية يتضر، أو الشفاء يتأخر بسبب استعمال الماء، لقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم وإن كنتم مرضى أو على سفر، فجاب المرض، فالمرض عذر. فإذا كان المرض يمنع استعمال الماء، مع وجود الماء تتيمم. إذا كان المرض يتأخر شفاؤه باستعمال الماء مع وجوده، فتبدأ تنتقل إلى الرخصة وتبدأ تتيمم. إذن شرط مهم وهو إلحاق الضرر باستعمال الماء. نعم.
Die zweite Bedingung ist, wenn man Angst hat, dass man durch das Wasser sich selbst einen Schaden zufügt oder durch das Benutzen von Wasser die Heilung sich verlangsamt, dann sollte man Tayammum machen.
الشرط الثالث، إذا خاف بردا شديدا باستعمال الماء ممكن يقتله، ودي قضية ربما يحتاجها البعض في الغرب، أحيانا بتوصل، كان مرت فترات بتوصل درجات الحرارة لحاجة تحت الصفر، وما فيش مثلا دفايات للماء، أو ما فيش واحد في السفر مثلا ما عندوش شيء إنه يسخن المي، لا عنده كاتل بتاع الشاي ده يسخن عشان مثلا يغتسل أو يتوضى، والماء بارد جدا لو استعمله يهلك، في الحالة دي ينتقل إلى التيمم. إذن الشرط الثالث، إذا خاف بردا باستعمال الماء وكان في سفر ولم يجد ما يسخنه به، وكذلك غير المسافر إن لم يجد ما يسخنه به، لأنه أشبه المريض. والدليل على ذلك ما روي عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، والحديث معلق عند الإمام البخاري وأخرجه أبو داود في السنن، قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، يعني كان في غزوة وقام من النوم جنبا، احتلم في نومه، وطبعا الجو كان باردا بردا شديدا. في بعض الروايات ان المنطقة التي كانوا بها فيها ثلوج، وطبعا لو اشعل النار لتسخين الماء النار لها ادخنة فتظهر مكان الجيش وتبقى مصيبة على الجيش ككل، فبالتالي انتقل عمرو بفقهه إلى التيمم. رضي الله عن عمرو قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، لو اغتسلت يحصل لي مرض أو أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي، طبعا هو أميرهم وقائدهم فهو الإمام، ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة، يعني بعد ما رجعنا من الغزوة قصوا الأمر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه ولم يقل شيئا، يعني أقره على هذا العلم والفقه واستنباط الجميل من القرآن. إذن إن خاف استعمال الماء في البرد الشديد ولا يوجد ما يسخن به الماء جاز له أن يتيمم.
Der dritte Punkt, meine lieben Geschwister, ist, wenn man Angst hat vor der Kälte. Es ist dermaßen kalt und man hat keine Möglichkeit, das Wasser heiß zu machen und hat Angst durch die Kälte, dass man einen Schaden zugefügt wird. Und deshalb kann man hier Tayammum verrichten oder machen. Jemand, der zum Beispiel auf Reise ist und auf dem Weg kein Wasser findet und es sind Minusgrade draußen, um es heiß zu machen, dann könnte er auch ebenfalls At-Tayammum verrichten. Die Überlieferung, die das beweist, ist die Überlieferung von Amr ibn al-As radiallahu anhu. Er sagte: "Ihtalamtu fi laylati laylatin barida." Ich habe einen feuchten Traum gehabt in einer kalten Nacht. "Fi ghazwatin dhati salasil." In einer Schlacht von dhati salasil hat er einen feuchten Traum gehabt. Er ist aufgewacht und dachte sich, wenn er jetzt sich waschen würde, Russen machen würde, er würde kaputt gehen. Yani, er hat Angst gehabt, dass er irgendwie ein Schaden zugefügt wird. Und vor allem kann er in so einer Schlacht nicht nicht Feuer anzünden und das Wasser aufheizen, aus dem Grund, weil in einer Schlacht die Feinde dürfen einem nicht sehen oder erkennen. Er hat Tayammum gemacht und am nächsten Tag hat er als Imam gedient oder als Imam für seine Gefährten gebetet. Er war ja der Führer gewesen. Und daraufhin haben die Gefährten dem Propheten dies erzählt. Und daraufhin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Amr ibn al-As: "Sallaita bi ashabika wa anta junub." Hast du etwa mit deinen oder für deine als Vorbeter gedient von deinen Gefährten und du warst unrein gewesen? Dann sagte er radiallahu anhu: "Allah azza wa jall sagt im Heiligen Koran: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما." Und tötet euch selbst nicht, denn Allah Azza wa Jal ist barmherzig. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelacht und nichts dazu gesagt.
الشرط الرابع من شروط التيمم إن وجد ماء يحتاج إلى شربه وإن استعمله في الوضوء ربما يتعرض للهلاك. يعني الماء اللي معه قليل ومحتاجه للشرب أو شرب من معه من رفقة مثلا في السفر ومعهم بعض الماء يكفيه ويكفي من معه للشرب، أو عنده مثلا دواب وبهائم في السفر والماء اللي عنده يكفيه ويكفيهم للشرب وإلا يهلكوا، أو كان بينه وبين الماء سبع أو عدو. طبعا دي المسائل العلماء بيفترضونها لبيان الرخصة وجمال الإسلام. يعني مثلا الماء كانوا قديما المياه في الأبار، يعني ما كانش عندهم مياه في البيوت زي عندنا الآن، يعني احنا في نعم. إنما هو عشان يجيب الماء محتاج يذهب للبئر، والطرق كانت وعرة في الجبال وفي الصحاري، فربما هو يذهب لإحضار الماء فوجد سابع مثلا مش يقدر يروح يجيب الايه، فهيرجع تاني فيتيم خلاص كده، أو قاطع طريق في قطاع طرق تمنع من الوصول للماء، فدي كلها أعذار تبيح له التيمم. أو خاف على ماله إن تركه وذهب إلى الماء، يخاف لا يروح يجيب المية السراق يأخذون ماله من بيته مثلا، ودي رخص حتى قال العلماء. كذلك حارس المال في الأعمال تسقط عنه صلاة الجماعة في المسجد، يصلي جنب المال بتاعه. واحد مثلا شغال كاشير على خزنة مال، لو جت الصلاة وسابه وراح يصلي في الجماعة انتوا ممكن يشيلوا له الكاشير كله مثلا خلاص ويروح في داهية. فنقول لا، صلي جنب الخزنة بتاعتك، انت حارس مال، تسقط عنك الجماعة في المسجد لانك حارس مال. كذلك رجال الشرط والأمن اللي بيحرسوا المنازل والبيوت والأماكن، تسقط عنه الجماعة في المسجد يصلي في مكان خدمته لأن عنده العذر اللي يمنعه من إتيان المسجد خشية على المال أو الأرواح أو ما شابه. فله أن يتيمم لأنه خائف الضرر باستعماله فهو كالمريض فهو كالمريض وده الشرط الرابع.
نعم. Wenn Wasser zwar vorhanden ist, aber das Wasser wird dafür benötigt, dass man es trinkt. Entweder sie selbst allein, man sagt, die Reise, die ich habe, benötigt vielleicht 3 Tage. Ich habe Wasser für genau 3 Tage. Wenn ich Wasser verwende für Wudu oder Gebetswaschung, dann werde ich kein Wasser mehr haben und werde verdursten. Das heißt, hier darf er ebenfalls Tayammum machen. Oder wenn man mit anderen Freunden zusammen ist und auf Reise ist und das Wasser reicht nur gerade noch für alle zusammen. Oder wenn man mit Tieren, wie mit Schafe irgendwie, als Hirte irgendwo ist und man hat nur Wasser für sich und die Tiere, dann kann man hier ebenfalls den Tayammum verrichten. Und ebenfalls natürlich haben früher die Menschen Wasser geholt von Brunnen, nicht wie bei uns. Und wenn es zwischen dir und dem Brunnen etwas gibt, was dich daran hindert hinzugehen, wie zum Beispiel Feinde oder gefährliche Tiere, dann darf man ebenfalls den Tayammum verrichten. Und natürlich ist es klar, dass alles, was dir Schaden zufügen könnte, Schaden in irgendeiner Weise, sowohl im Körper selbst als auch in deinem Vermögen, dann werden dir diese Erleichterungen erlaubt sein. Wie zum Beispiel ein Polizist, der draußen auf irgendwas aufpassen muss und plötzlich ist das Gebet in der Moschee. Da kann nicht in die Moschee gehen und Jama'a beten und die andere, worauf er aufpassen muss, einfach liegen lassen. Das geht ja nicht. Deswegen für diese Personen, die können auf ihrem Platz oder in ihrem Platz können die beten und das gilt wie Jama'a. Die müssen nicht extra zu Jama'a gehen. Das gilt auch ebenfalls für die ganzen Polizisten in Al-Haram-Moschee zum Beispiel. Oder die können nicht ihre Arbeit liegen lassen, um vorher zu beten. Das geht ja nicht. Für all diese Personen, die eine Verantwortung haben, die können Tayammum machen. Auch jemand, der auf eine Kasse wacht, der hat eine Kasse vor sich und muss wachen. Und die Moschee ist gerade ein paar Meter vor sich. Da kann ich die Kasse liegen lassen und in die Moschee gehen, Jama'a beten. Dann wird die Kasse komplett geklaut. Deswegen muss er darauf aufpassen.
Schart al-Khamis. من شروط التيمم إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة ولم يجد من يوضئه وخاف خروج الوقت فله أن يتيمم. بعض المرضى ممنوع من الحركة يعني ما يستطيع ينزل مع الفراش يروح مثلا مكان الوضوء يعجز عن ذلك. إذا وجد من يوضئه خلاص يتوضأ يعني مثلا ويستطيع الجلوس. عنده ابنه مثلا بيراي فيجيب له إناء ويصب عليه ويوضيه في فراشه فيتوضى. طب ما فيش اللي يوضأ، محجوز في مستشفى مثلا ولم يأتي له زائر عشان يوضأ في كل صلاة مثلا، في الحالة دي ينتقل إلى البديل وهو التيمم فيتيمم. وهنا من خلال معرفة شروط التيمم بتعلمنا درس مهم قوي، نتعلم منها درس مهم. لا يتكلم أحد في الفقه إلا بعلم، عندي مسائل شرعية وأحكام، وبعض الناس أحيانا بيفتي بعض الناس بجهل. أقول هذا لماذا؟ أذكر مرة اتصل بي متصل قال لي يا شيخ أريد أن أستفتيك في فتوى. تفضل. قال لي والدي رحمه الله كان من رواد المساجد ولا تفوته صلاة. قلت له تمام ربنا يرحمه. قال لي في آخر أيام مرض مرض شديد جدا وكان ملازم للفراش في المستشفى تقريبا لمدة شهر كامل ما بيتحركش، وكان يبول بولا لا إراديا والطب منعنا حتى من تغيير ملابسه لأن الحركة بالنسبة له مشكلة، إلا بعلم الطبيب هو اللي يغير هو اللي يعني. المهم فوالدي لا يستطيع أن يتوضأ وكذلك لا يستطيع التيمم، وكان بيبكي وبالنسبة للصلاة ماذا يفعل وملابسه كلها فيها البول. فأخي جاي زوره من الإخوة أصحاب اللحى إياهم اللي بيفكر نفسهم مشايخ وهم جهلة ولا علم لهم، راح يزوره فوالدي بيستفتيه بيقول له اسأل يا ابني صاحبك أعمل إيه في الصلاة. قال لا، مدام ملابسك فيها بول ما ينفعش تصلي، ده من شروط صحة الصلاة طهارة الملبس. يقول أبي ظل شهرا لا يصلي بفتوى صاحبنا ده ثم مات، هل على أبي حرج؟ قلت يا ولدي أبوك ليس عليه حرج ويكتب له أجر الصلاة كما كان صحيحا معافا، إنما الإسم على الجاهل الجهول الذي أفتاه بغير علم، هذا من أهل الأعذار. هذا يا ولدي كان يصلي بملابسه فيها البول وبلا وضوء وبلا تيمم ويصلي على حاله، إن عجز عن الحركة عليه أن يجري أركان الصلاة على قلبه ويصلي، إنما المصيبة في الجاهل هذا الذي أفتاه بغير علم. ودي المصيبة يا إخوة، خد حكم عام ونسي إن في أهل أعذار وده مريض لا ينطبق عليه هذا الحكم اللي هو طهارة الثياب وطهارة المكان وطهارة البدن، لأن ده مريض معذور ممنوع من الحركة. ودي قضية خطيرة جدا، لأن احنا عندنا من قواعد الأصول قاعدة: لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. دي قواعد لابد أن ينتبه لها طالب العلم. يعني إيه؟ من أركان الصلاة القيام في الصلاة. طب أنا مريض عجزت عن القيام، نقول لك لا واجب مع عجز، يسقط عنك القيام، أقعد. عجزت عن القعود، ليس عليك شيء، لا تقعد. نايم على ظهرك، نعم صلي وانت نايم على ظهرك، صلي وانت مستلقي. سيدنا عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: كانت بي بواسير، كان عنده مرض اسمه البواسير، نسأل الله الشفاء لكل مريض ومريضة، اللهم أمين. فسألت النبي عن الصلاة، أصلي إزاي؟ قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فطبعا نخلي بالنا يا إخوة، الكلام في الأحكام ليس لكل أحد، إنما للفقهاء، للعلماء، للمتقنين للعلم، مش لواحد حضر درسين ثلاثة أو قرأ مسألتين ثلاثة، لا ما ينفعش تفتي، اسكت خالص، فسيب مسائل الفتوى للعلماء، إنما اتكلم في الأمور الواضحة، حث الناس على حل، يحافظوا على الصلاة، يحافظوا على الصيام، يحافظوا على الطاعات، يعملوا الخير، إنما لما نيجي عند الأحكام فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمصيبة ممن يتكلم بغير علم. أذكر مرة أخي كان بيصلي بجواري في المسجد، فلفت انتباهي إن إيديه متجرحة جروحات كثيرة جدا في صوابعه، فبسأله بقول له: شفاك الله وعافاك خير؟ قال لي: يا شيخ أنا شغال نقاش بيدهن يعني المنازل، فبيقول لي بيجي بعد ما يجي وقت الصلاة في الزيت موجود على إيدي، فأنا بغسل على قد ما بقدر بس بتبقى بعض الفضلات في الأظافر. فواحد أفتاني إن ما ينفعش الصلاة تبقى باطلة، لازم تعملها بالموس. تخيل كل مرة يجي يصلي يجيب الموس ويقعد يكحت في أظافر لما يعور نفسه يجرح. قلت له: هذا جاهل جهول، المجرم هذا كيف يفتيك بهذا الفتو يا ولدي؟ الأشياء البسيطة اللي بين الأظافر معفو عنها، معفو عنها في الوضوء، إنما إذا كانت الأظافر كلها مطلية نقول لك زيل عشان دي عازل، إنما بين الأظافر هذا معفو عنه، ما يشق عليك يسقط وده معفو عنه. فكم من إنسان بيشق على الناس بسبب الجهل. عشان كده نقول يا إخوة: لا تسألوا إلا فقيها، لا تسألوا في الأحكام إلا عالما، مش أي حد ملتحي ولابس قميص بقى شيخ، ودي آفة وبلية تلينا بيها. الواد من دول لسه داخل الالتزام، أسبوع والتاني عمل لحية، أسبوع والتالت لبس قميص وحط السواك، بس بيقولوا لي يا شيخ، فكيف بقى تسأله يقول لك معرفش؟ لازم يفتي بجهل. فدي المصيبة والآفة. فنقول لك: اللحية والقميص لباس التقوى، وليست اللحية لباس للفتوى، إنما لباس الفتوى العلم، لباس الفتوى العلم، الفقه في الدين. فلا تسألوا أي أحد. نعم، عشان ما تتوهش مني.
نعم، لا لا. Der fünfte Punkt ist, wenn man nicht in der Lage ist, sich zu bewegen und Wasser zu holen, um den Tawaddu, um die Gebetswaschung zu verrichten. Das heißt, jemand kann nicht aufstehen und Wasser holen. Normalerweise hat er immer jemanden, der ihm hilft. Aber diesmal gibt es niemanden und er kann nicht aufstehen. Dann darf er in dieser Hinsicht Tayammum verrichten oder Tayammum machen. Und was ganz wichtig ist, meine lieben Geschwister, ist, wie der Schirr gerade gesagt hat, Hafizullah, er sagt, man darf nicht reden ohne Wissen. Es gibt Menschen, die geben irgendwelche Fatawa, oder ich meine, die Menschen denken, sie haben Wissen, sie denken, es wäre die richtige Art und Weise oder die richtige Antwort, aber es ist nun mal nicht die richtige Antwort. Es gibt einen Mann, der früher jemand gewesen war, der immer in der Moschee gebetet hat, er hat alle Gebete in der Moschee gebetet, und eines Tages ist er erkrankt, er konnte nicht mehr aufstehen, und ungewollt hat er immer Urin in seine Hosen gelassen, und der Arzt hat ihm verboten, sich zu waschen oder der Kleidung auszuziehen. Und er hat sich immer Sorgen gemacht, sagte, oh mein Sohn, wie soll ich beten? Ich darf nicht beten, kann keine Gebetswaschung machen. Dann eines Tages kam ein Freund zu ihm rein, der sah aus wie ein Sheikh, er hat einen Bart, mashallah, er hat ein Labaya angezogen. Das ist eigentlich Libas al-Taqwa, die Kleidung der Gottesfurcht, aber nicht die Kleidung von Fatawa machen. Er wurde gefragt, darf der mein Vater beten? Er hat Urin in seinen Hosen und er kann die Hosen nicht ausziehen und wechseln. Dann sagt er, nein, darf er nicht. Eine Bedingung, die erfüllt sein muss, ist At-Tahara, er muss rein sein. Wenn Urin drin ist, dann kann ich beten. Daraufhin hat er einen Monat lang nicht gebetet, bis er dann verstorben war. Und der Sheikh wurde gefragt, Hafizullah, ja Sheikh, hat mein Vater jetzt was Schlimmes gemacht oder kriegt er jetzt wieder bestraft? Dann sagt der Sheikh, Hafizullah, er wird nicht bestraft. Sein Vater, der einen Monat lang nicht gebetet hat, obwohl er hätte beten können, wird nicht bestraft. Aber derjenige, der ihm die Fatawa gegeben hat, der wird dafür bestraft. Warum? Weil er eine Fatawa gegeben hat, ohne Wissen zu haben. Denn er hat vergessen, dass es gibt noch Ahlul A'war, diejenigen, die eine Entschuldigung haben. Und die hat er verschlafen. Er hat einfach ein Urteil gegeben, was offiziell gilt. Nämlich, ohne Reinheit kann man nicht beten. Die Reinheit ist sehr, sehr wichtig. Eine Bedingung, die muss erfüllt sein. Aber Menschen, die nicht in der Lage sind oder gewisse Entschuldigungen haben, sie, für ihn gilt andere Urteile. Es gibt eine wunderschöne Regel, die wir vielleicht lernen sollen, von Usul al-Fiqh, die besagt, La wajib ma'a ajiz. La wajib. Es gibt keine Pflicht, wenn du nicht kannst. Ajiz. Ich kann es nicht. Also ist keine Pflicht für dich. Die Pflicht entfällt sozusagen. La wajib ma'a ajiz. Wa la muharram ma'a darura. Und es ist also, es gibt nichts, was, oder das Haram, unerlaubt sein, gilt nicht, wenn du es benötigst. Egal worum es geht. Wenn etwas Haram ist, darfst du nicht haben, unerlaubt, aber du brauchst es unbedingt, dann ist es nicht mehr Haram für dich. Amran ibn Hussein, radiallahu anhu, fragte eines Tages den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sagte, ja Rasulallah, ich habe Hämorrhoiden, ich kann nicht sitzen, wie soll ich beten? Dann sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, bete im Stehen, wenn du verinlamt das dort, ja, wenn du nicht kannst, dann jalisan, dann im Sitzen. Und wenn du nicht kannst, dann auf der Seite. Denn Allah Azza wa Jal kann von dir nichts erwarten, was du nicht machen kannst.
نتعرف في المسألة الأخيرة في هذا اللقاء على صفة التيمم ونرجئ الأحكام البقية لدرس قابل لضيق الوقت. صفة التيمم، كيف أتيمم؟ وصفة التيمم أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يعني يفتح أصابعه هكذا ويضرب على الأرض التراب أو كل ما كان من جنسها، يعني مثلا في كمان الزلط ده، مش عارف يا حسام في زلطة عندك كده نوريها لهم ولا لا؟
الزلطة؟
عشان ما بقول الزلطة ما بيعرفوش هنا في ألمانيا، لا أدري في الغرفة زلطة. طب إن وجدتها بقى أرسلها لنا. الزلطة الملساء دي اللي موجودة على جدران البيوت هنا مرمية، تبقى زلط كده ملساء كده، دي من جنس الأرض. المهم فبيبدأ بإيديه الاتنين مفرجتي الأصابع يضرب على الأرض كده أو على الزلطة دي أو حجرة من جنس الأرض ضربة واحدة كده خلاص، ويبدأ يمسح الوجه والكفين إلى الرسغين فقط، دي صفة التيمم، صفة التيمم كده بس. لقيتها؟ طيب خير. المهم لو هم عرفوها خلاص، يعني عرفتوها؟ طيب خلاص، لأن مرة قلت الزلط، قول لي إيه الزلط إيه الزلط، قلت إحنا جينا غلط ولا في البلاد دي ولا في بلادنا في حاجة اسمها الزلط والرمل، بيعملوا بيه السقف، عربيات زلط كده ورمل، معروف الرمل طبعا صح؟ اه طيب الحمد لله. فيبدأ يضرب على الأرض ضربة واحدة وينفض، يمسح الوجه والكفين فقط، مش لا الكفين فقط. تمام. روى عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: أجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. هو اجتهد، قال بقى الغسل إن أنا بغتسل بغسل جسمي كله، فالآن أنا جنب فما فيش مية هتيمم، فبرضو هتيمم في جسمي كله، فتمرغ في التراب. رضي الله عن عمار، شوف الحرص على الطاعة والعبادة، اجتهد. المهم قال: فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فذكرت ذلك له. لازم يعرف الحكم كده صح ولا لا. فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بيده على الأرض فنفضهما، ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شمال. الله يرضى عليك. أيوة دي زلطة بجد، دي زلطة. هو ده يا جماعة الزلطة. شايفينها؟ هذه زلطة. أوكي، إرمال زلطة. أوكي، بالدويتش اسمها إيه؟
والله
شينا؟
حجر فقط.
حجرة؟
نعم.
حجر يعني ايه؟
شتاين.
شتاين. بس عندنا في مصر زلطة. اوكي؟
جبت ان فوتا فيه؟ او شتاين. شتاين.
البانيش؟
جول.
جول ده في الباني.
جول.
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 الجول ده بقى. اوكي؟ هذا جول. اوكي. وانتم بتقولوا في شتاين بتسموها ايه؟
حجرة.
يا دي زلطة. المهم. قال: فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم. قال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بيده على الأرض فنفضهم، ثم ضرب بالشمال على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه عليه الصلاة والسلام. يعني تمسح الوجه والكفين فقط، ما في خلاص. شوف هنا جمال النبوة يا إخوة، لما عمار حكاله قال له الحكم على طول، لم ينتقص منه ولم يقول كلمة تدل على النقص أبدا، ده حكمه واجتهد رضي الله عنه وارضاه، وده دليل حرصه على العبادة والطاعة. فنعلمه الحكم هكذا بأدب وبكلام طيب، وده بيعلمنا كدعاء نحترم السائل ولا نسخر من مسألته ولا نقلل من شأنه، بل نجيب ونوضح ونبين الحكم بأدب في إطار السلوك الطيب. فعلمنا به كيف يتيمم، والسنة في التيمم أن يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين بضربة واحدة. وذلك لحديث عمار أيضا: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين. ضرب واحد بس، واحد يعني ادي الحجره اهي الزلطه، انا عايز اتيمم، اروح عامل تشوف ايديا اهو، هروح عامل كده اهو بس، واروح ماسح. الله اكبر، خلاص ادي التيمم. عشان كده دايما كده المريض بقى اللي عاجز عن الحركه نخلي جنبه حجره زي دي، زلطه زي دي، بس مش كبيره كده طبعا، ارزن جاب على قده يعني، على قده. يعني واحده كده اكلينه. بس طبعا الله يبارك له جابها كبيره ليه؟ عشان احنا نشوفها. خلاص اوكي. جول شاينا شاين شتاين زلطه حجره.
نعم شيخنا،
خدها بقى خلاص.
اخدها. Lasst uns nun über die Art und Weise des Tayammums sprechen. Wie mache ich den Tayammum? Das Wichtigste ist, ich muss erstmal meine Hände mit ausgebreiteten Fingern einmal auf diesem Stein schlagen, wie der Sheikh Hafidhullah gerade gezeigt hat. Einmal draufschlagen und daraufhin direkt das Gesicht einmal wischen und die Hände, nur die Hände bis zum Gelenken. nicht bis hierhin, nur bis zum Gelenken die Hände wischen und dann Allahu Akbar. Dann sind wir fertig. Die Überlieferung ist von Ammar ibn Yasir radiallahu anhu, der eines Tages sagte, ich hatte einen feuchten Traum gehabt oder ich war unrein gewesen. Ich bin aufgewacht, hatte kein Wasser gehabt. Also, weil ich dachte, dass man beim Ghusl den kompletten Körper mit Wasser verdecken muss, habe ich, und ich kein Wasser hatte, habe ich mich komplett in Erde geschmiert. Ich bin quasi hin und her gerollt in der Erde, damit ich die komplette Erde im Körper drauf habe. Das heißt in dem Arabischen, tamarratu fi sa'id. Und daraufhin ging er zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, und gefragt, ja, Rasulallah, so und so passiert, das ist gemacht. Dann sagte er, inna ma kana yakfik, es wäre nur ausreichend gewesen, wenn du so gemacht hättest. Und ihm gezeigt, wer er zu tun hat, nämlich einmal schlagen, Gesicht und Hände, mehr nicht. Und was wir hier daraus lernen, ist natürlich auch ganz wichtig über die Charaktereigenschaften des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich meine, ihr habt ja gerade gemerkt, ich habe es nur gerade erzählt, wie er gedacht hat. Er hat quasi Ijtihad gemacht. Er hat sich Mühe gegeben, das richtig zu machen, weil er Angst hatte und dachte sich, wenn ich beim Ghusl den kompletten Körper bedecken muss mit Wasser, dann muss ich Turab, also die Erde im kompletten Körper, er wollte es richtig machen. Und als er es dem Propheten erzählt hat, er hatte nicht ausgelacht und gesagt, was? Du hast es so gemacht? Da hat er nicht gemacht. Er hat ihm nur direkt das Urteil gegeben und sagte, inna ma kana yakfika an tasna'a hakadha. Er hat ihm gesagt, du hättest so machen müssen, mehr nicht. Und das ist eines der wichtigsten Eigenschaften von den Duat an sich, die hier sitzen und auch anderen was beibringen, dass wenn irgendeine Frage stellt, egal wie witzig sie ist oder wie lächerlich sie sein könnte oder sollte, wird er nicht über sie lachen, sondern man muss seinen Wert beibehalten, ihn nicht von seinem Wert erniedrigen oder degradieren und auslachen, sondern ihm nur das Urteil übermitteln.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وكما تعودنا بنشوف اذا كان ورد على البث بعض الاسئله نجيب ثم نرجع للحضور ان شاء الله في أسئلة أحسن؟
نعم جانا
فين جاتش عندي يعني؟
خد يا جانا
عندك أنت؟
نعم
النت عندي مش عارف ماله
خد معلش
ميت خالص طيب نشوف هنا الأسئلة طيب مش مكتوب اسم المهم
أحمد
أحمد؟
نعم
ده أحمد؟ طيب سبعة دي يعني أحمد؟
والله على ما أعتقد عود ممكن
طيب أحمد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله جات الأسئلة النت فتح طيب
الحمد لله
الحمد لله
المجتة شنا
إيه
المجتة
إيه
مجتة
مجموعة
مجموعة أخرى
طيب
أسئلة المجتة
أيوة أحمد بيقول سؤال لدي قريب يشتغل في محل بقالة لكنه يبيع السجائر للناس ما حكم ذلك؟ بيع السجائر حرام وهذا كسب حرام فإذا كان المحل فيه سلع متعددة وفي جزء منه السجائر فاسمه المال المختلط إذا كان مضطر للعمل فبيعمل ويبحث عن عمل آخر إن وجد يترك وإن لم يجد وهو مضطر فبيتصدق بجزء من ماله لتطهير المال أما إذا كان هو صاحب العمل يحرم عليه بيع الدخان لأنه بيضر الناس بيضر البيئة والربح العائد منه ربح حرام والنبي يقول أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به نسأل الله السلام سؤال ثاني بيقول ما حكم تارك صلاة التراويح بدعوى التجارة في محل بقالة بالليل صلاة التراويح نافلة وليست واجبة فإن كان عنده عمل فلا بأس ولا حرج إنه ينشغل بعمله وإن تمكن بليل أن يصلي فله ذلك في بيته إن شاء الله بيقول أيضا والدتي لا تستطيع أن تصلي في المسجد، فأردت في العشر الأواخر أن أصلي معها صلاة التراويح والتهجد في البيت وختم القرآن في الصلاة، هل علي إثم؟ لا إثم عليك ما دمت تصلي الفريضة في المسجد، لأن الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، أما النفلة فلك أن تصلي مع والدتك في البيت، نسأل الله القبول. الوالدة الفاضلة أم عبد الرحمن من بلاد الجزائر مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، هل يصح الاعتكاف بلا صوم؟ الأصل أن الاعتكاف سنة، ولا يشترط في الاعتكاف في الأيام العادية أن يكون هناك صيام، إنما طبعا لا يعتكف في رمضان كيف يعتكف وغير صائم، إلا أن يكون مريضا فيعتكف لا بأس لعذر ترك الصيام لمرض أو لعلة، فلو أن يعتكف في رمضان طبعا، لأن الاعتكاف ليس من شرطه أن يكون صائما، لأن الاعتكاف عبادة مستقلة، فطبعا يعتكف، والاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، فالاعتكاف يصح حتى بغير صيام. حبيبنا الغالي الشيخ سعيد بن هكم بلاد المغرب مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ وفقكم الله، آمين ولك بمثل. هل يجوز التيمم على جدار أو حائط به طلاء؟ الجواب لا يجوز، لأن الطلاء في الغالب يدخله النار أو يدخل النار، ولا يجوز التيمم بما مسته النار، إنما التيمم يكون بكل ما كان من جنس الأرض، أما المعالج بالحرارة وكذا فلا يجوز، وعلى هذا نقول لا يجوز التيمم على جدران الحائط اللي فيه طلاء وما شابه ذلك. ابنتنا الفاضلة رغد تقي الدين مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي لو تكرمتم: إخراج زكاة الفطر على شكل طعام مطبوخ هل تجوز وجزاكم الله خيرا؟ نعم تجوز، بشرط أن يراعي النصاب وهو الصاع، يعني عن كل فرد صاع من طعام على حسب قوت البلد. البلد مثلا غالب فيها الأرز بيأكلوا الرز كتير زي عندنا في مصر مثلا، يبقى عن كل فرد صاع من أرز الصاع حوالي 2 كيلو 700 جرام من الأرز عن كل فرد مثلا، فنراعي ده. هتعمل مثلا كبسة، لأن أختنا ربنا يحفظها من سوريا، فبتعملوا الكبسة عندكم يا محمد؟ والمقلوبة تعملوا المقلوبة والكبة والأوزي، بحب الأوزي أنا بقى، ولسه ما تعملش. فنراعي الأنصبة، يعني عن كل فرد صاع من طعام، ويطبخ، فده كرم زائد، يعني ده فضل من المزكي أنه كمان هيعد الطعام للفقير، فده أجر فوق الأجر، نسأل الله القبول. أخونا أحمد أيضا يقول: هل يجوز الوضوء في المرحاض؟ نعم عند الحاجة والضرورة، إذا كان البيت ضيقا ولا يوجد مكان للوضوء إلا في داخل الخلاء فلا بأس ولا حرج، ولكن لا تسمي الله باللفظ، ولكن تجري البسملة على قلبك، والله أعلى وأعلم. أبو سلمان يقول: انتهت الأسئلة شيخنا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم.